Kuldīgas tehnoloģija un turisma tehnikuma galdniecības un restaurācijas nodaļas vadītājs Mārtiņš Mednieks atklāja, ka koka skulptūru plenēram audzēkņi jau gatavojušies mēneša garumā. Kaut arī šķiet, ka ar zāģi un citiem instrumentiem koks ātri pārvērš stēlos, tomēr tam nepieciešami rūpīgi priekšdarbi.
Skicējumu ar dažādiem veidojumiem, gan plastelīnā, gan mālā, un tagad tiek veidoti kokmateriālā. Līdz ar to viņiem tas ir tāds gandrīz tā kā moduļa apmācība, jo tagad jau ir moduļa sistēma, kur visas apmācības, tas tāds mācība process, kur viņš tiek no skices līdz gala rezultātam. Ja? Un audzēkans ir gandarīts, kad kaut kas reāli arī sanāk, jo tagad, kad mēs ejam un viņi tur slīpē un darbojas un paši ir apmierināt ar savu padarīto darbu.
Šogad plenēra tēmai kurbada spēks izmantots tieši ozolkoks, kas ir grūtāk apstrādājams, taču izturīgāks.
Citu gadu mums ir bijuši arī no citiem lapu kokiem, bet šogad ir ozols.
Ja, kāpēc jo tas ozols?
Tāpēc, ka tas ir ilgmūžīgs. Viņš noder ilgāk ārā apstākļos stāv, ja, jo ozols ir mūsu nākotne, mūsu dzinuls, mūsu spēks, kas simbolizē Latviju, un tas ir izcilākais koks, ar kuru varētu strādāt. Protams, viņš, ar viņu ir grūti strādāt, bet
es tieši gribēju jautāt, diez vai tas ir tas vieglākais materiāls, no kā ar zāģīti pastrādāt.
Jā, protams, jābūt asiem griezē instrumentiem, bet ir ilgmūžīgs. Tas skulptūras ir paredzēts ilgākiem gadiem, un tad viņas varēs arī apskatīt un lietot.
Koka skulptūra plenērā piedalās tehnikuma mēbeļu galdnieku pirmā kursa audzēknis Mareks Pavlovskis.
Kāds ir tās sajūtas veidot skulptūru? Un kas tur vispār?
Galvenais nenolēst tā, lai pa daudz kaut ko nenozāģē, kaut ko tā.
Un tāda smalka lieta, tas nav mums tā. Ir zīmējums pirms tam, vai tas viss to procesā?
Mums ir zīmējums kaut kur stāv, kur mēs smēlāmies to ideju sākumā. Sākumā izdomājām, ko taisīt, tad uzzīmējām un tagad mēģinām attēlot uz koka.
Kas tas būs?
Zivs? Un zobens, kas kam aptinusies apkārt čūska. Tāds plāns vismaz.
Ivo Jozefs tikmēr mācījies arī mākslas skolā un galdniecība viņu interesē jau no mazotnes.
Es sāku laukos darboties, taisīju kaut kādas krēsliņas, kaut ko tādu, pirku savu tehniku. Un tad, skolotāji man 9. klasē ieteica tādu ideju, ka es varētu nākt uz šajienu, jo tu ir mēbeļu galvenieki. Un tā es arī to izdomāju. Viss jau no bērnības sākās praktiski.
Ko veido?
Šobrīd mēs taisam zirgu.
Zirgs tiešām ļoti liels. Kā ir tad skulptūra veidošana? Tu pirms tam vispār kaut ko tādu biji veidojis?
Nē, šī pirmā reize, līdz kaut ko tādu vispār daru.
Kāds ir sajūts?
Diezgan forši, man patīk. Ir labi. Sanāk pagaidām, manuprāt, arī diezgan labi.
Atveda vienkārši tādu bluķi, ja? Un tad tagad jāmēģina no tā kaut ko izveidot.
Skolotājs mums izzāģēja figūru. Un es teicu, vienkārši šlīpēju visu tā, lai iztās glūts.
To, ka koka skulptūras ir izturīgas un spēja kalpot ilgus gadus, apliecina arī Hercoga Jēkaba skulptūra, kas atrodas tieši iepratim tehnikuma ieejas durvīm. Pagalmā joprojām apskatām arī citos plenēros tapušie darbi. Ik gadu plenērā tapušās skulptūras tiek dāvinātas kādai nozīmīgai vietai Latvijā, pagājušā gadā novada slimnīcā, vēl iepriekš Likteņdārzam, bet tagad skulptūras bagātinās Tērvetes dabas parku. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.